Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Izborit ćemo se da gasovod prođe kroz Srbiju, izjavio premijer Mirko Cvetković. Dnevni red Skupštine neće biti promenjen, tvrdi sekretar Skupštine Veljko Dalović. U zemljotresu u Kini poginulo 25 osoba. U Beogradu trenutno 15 stepeni, tokom dana sunčano, maksimalna temperatura 25 stepeni. Između ostalog u današnjoj emisiji gost pres kluba je Gordana Čomić, potpredsjednica Skupštine Srbije. Pred sednicu Skupštine, zakazano za utorak, predstavnici skupštinske većine će održati sastanak sa predstavnicima opozicije kako bi se dogovorili da opstrukcija radikala i DSS-a ne blokira ratifikaciju važnih sporazuma.
Trenutno u Narodnoj skupštini Republike Srbije se događa jedna opstrukcija radi opstrukcije. Dakle, nema nikakvog drugog cilja nego iskazivati nespornu sposobnost i veštinu da se opstrukcijama ne dozvoli da sednica uopšte traje. Takva vrsta opstrukcije nikome ne donosi dobra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Srpski premijer Mirko Cvetković izjavio je da u vladi postoji pun konsenzus za ratifikaciju energetskog sporazuma sa Rusijom i da će ona nastojati da se izbori za gasovod Južni tok prođe kroz Srbiju. U intervju za Beogradsku politiku on je rekao da je zbog nekih izjava koje nisu bile potpuno jasne i precizne stvorena konfuzija u javnosti u vezi sa tim sporazumom i prodajom NIS-a. Procena tržišne vrednosti NIS-a neophodna je zbog besplatne podele akcija građanima. Za državu je značajno da se dodatno uradi i procena vrednosti i isplativosti međudržavnog aranžmana u celini, rekao je Cvetković. Skupština Srbije u utorak 2. septembra trebalo bi da nastavi sednicu na čijem je dnevnom redu više važnih međudržavnih sporazuma, ali je još neizvesno da li će se raspravljati o njima ili o temama koje je najavila opozicija. Konsultacije o nastavku rada parlamenta zakazane su za sutra, ali su predstavnici Srpske radikalne stranke odbili da se dogovaraju i najavili da će u utorak sa skupštinske govornice tražiti da prvo dobiju odgovore o pogibi demonstranta Ranka Panića i hapšenju Radovana Karadžića. Sekretar Skupštine Srbije Veljko Dalović ocenio je da je skoro nemoguće promeniti utvrđivanje dnevnog reda sednice parlamenta koja bi trebalo da bude nastavljena 2. septembra.
Ne možemo mi nikoga ni ubediti ni naterati ako on to neće. Ako budu želeli, dobro su došli. Ja se nadam da će i predsjednica ponovo uložiti dodatni napor da ih još jednom pozove, da jednostavno sa njima podelimo sve naše i planove i jednostavno da dogovorimo način rada.
Sekretar Skupštine Srbije Veljko Dalović, a izvršni direktor CESID-a Marko Blagojević ocenio je da opstrukcija rada parlamenta Srbije mnogo košta. Prema njegovim rečima, jedan od primera za to je proces tranzicije koji je davno trebalo da bude završen, ali umesto toga, u tom, ali u mnogim drugim procesima, Srbija već 2 godine tapka u mestu. Blagojević nije uveren da bi donošenje novog poslovnika, koje je predložila predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, omogućila deblokadu parlamenta. On dodaje da mu se ne čini lošim predlog Demokratske stranke, da se debata ni o čemu i svačemu omeđi na jedno određeno vreme. Sutra počinje Ramazan, najvažniji i najsvetiji mesec islamske vere, to je 9. mesec muslimanskog kalendara u kojem je između ostalog počelo objavljivanje Kurana. A ramazanska poslanica muslimanima u Srbiji prvi put će biti upućena sa 3 mesta, iz Rijaseta Islamske zajednice Srbije, čiji je sedište u Beogradu i Novom Pazaru, i iz Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Iz Beogradske Bajrakli džamije objavljuju ramazanskog posta, vernicima će uputiti srbijanski muftija Muhamed Jusuf Spahić na konferenciji za novinare tim povodom u 11 sati u tom verskom objektu. Reis ul ulema Islamske zajednice Srbije, Adem Zilkić, je početak svetog meseca posta objaviti u 13 sati u sedištu Rijaseta u Novom Pazaru.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko vesti sveta. U snažnom zemljotresu koji je pogodio kinesku provinciju Sichuan, i jun. Oštećeno je i srušeno više od 100.000 kuća, a ugroženo je i najmanje 440.000 stanovnika, dok se broj poginulih povećao na 25, javile su danas kineski mediji. Epicentar zemljotresa, koji se desio juče oko 16.30 po lokalnom vremenu, bio je na oko 30 km jugoistočno od Pančua, u blizini granice sa provincijom Junan, saopštio Američki centar za geološka ispitivanja. Britanski premijer Gordon Brown upozorio je danas da se ne sme dopustiti da Rusija energentima ucenjuje Evropu i istakao da bi NATO trebalo da razmotri odnose sa Moskvom u svetlu nedavnih ruskih akcija u Gruziji. U članku koji je danas objavio londonski nedeljnik Observer, on je naveo da je ruskom predsjedniku Dimitriju Medvedevu preneo da će lider Evropske unije zauzeti odlučan stav na samitu u Briselu povodom ruskog priznanja gruzijskih separatističkih oblasti Abhazija i Južna Osetija. Uprkos organizovanoj evakuaciji građana i alarmantnim pozivima gradonačelnika New Orleansa da napuste grad pred najavljenim naletom jednog od najsnažnijih uragana, više od polovine stanovništva tog grada se oglušilo pozive. U strahu da se ne ponovi katastrofa iz 2005. godine, kada je grad razorio uragan Katrina, vlasti New Orleansa su juče započele sa evakuacijom građana. Uragan Gustav trebalo bi da pogodi američku obalu u ponedeljak uveče ili u utorak ujutro. Pakistan je javio da će obustaviti svoje vojne operacije protiv islamskih pobunjenika tokom meseca Ramazana, ali i da će uzvratiti ukoliko ih pobunjenici budu napali u tom periodu. Ramazan, deveti mesec muslimanskog kalendara za islamske vernike ove godine, počinje u ponedeljak 1. septembra. Rehman Malih iz Ministarstva unutrašnjih poslova izjavio da će snage bezbednosti obustaviti operacije od sutra u nedelju uveče pa tokom trajanja meseca Ramazana, koji se završava početkom oktobra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Gordana Čomić, potpredsednica Skupštine Srbije, članica Demokratske stranke, i naša gošća će da vam kaže šta će to da se desi sutra, znači u ponedeljak. Najavljeno je da bi trebalo sa opozicijom da bude dogovora o tome da ne bude opstrukcije, ako bi bilo, šta dalje?
Dogovor se podrazumeva pred nastavak sednice koja je pauzom prekinuta letos i trebalo bi da bude nastavljena u utorak, i normalno je da se predstavnici vladajuće većine dogovaraju sa opozicijom o toku, prirodi, tajmingu, kako se to kaže srpski, i celom scenariju sednice, zato što je situacija u našoj skupštini, u svakoj skupštini, zajednička odgovornost i vlasti i opozicije, po tome su skupštine kao institucije potpuno različite od bilo koje druga grana vlasti.
Dobro, ali kako je počelo ono pre mesec i po dana, bile su samo 4 dana je trajalo, bile uglavnom opstrukcije, uspeli ste da overite mandate, sada su 4 sporazuma čekaju ratifikaciju, i šta ako se nastavi opstrukcija?
Opstrukcija je jedno od legitimnih instrumenata kojima se opozicija bori za svoja prava. Opstrukcije su i legitimne i legalne u svim parlamentima, imaju različite manifestacione oblike, ali imaju smisla samo ako vode ka nekakvom cilju. Trenutno u Narodnoj skupštini Republike Srbije se događa jedna opstrukcija radi opstrukcije. Dakle, nema nikakvog drugog cilja nego iskazivati nespornu sposobnost i veštinu da se opstrukcijama ne dozvoli da sednica uopšte traje. Takva vrsta opstrukcije nikome ne donosi dobra. Dakle, pokušat ćemo da napravimo dogovor da za građane i građanke Srbije, za tu instituciju, za opoziciju i za vladajuću većinu, da je potrebno da se u utorka primeni jedna strategija koju ja zovem odustajanje od sopstvene prednosti. Dakle, opozicija da odustane od prednosti koju nesporno ima, da koristeći svoja prava zloupotrebi mehanizme opstrukcije, a vladajuća većina da ostane od svojih prednosti koje nesporno ima, da pretera u sredstvima kontrolisanja opstrukcije i da time ide vrlo tankom i skliskom linijom između ukidanja prava opozicije na legitimnu borbu i zadržavanja prava na normalan tok sednice. Tome skupštine služe, da se u toj sali dešavaju i nacionalni dogovori, i nacionalne svađe, i nacionalne raspre, i neprijatni i prijatni trenuci, ali u toj instituciji, i meni se čini da će takvog dogovora za usvajanje ovih sporazuma biti.
A ako ne bi došlo do dogovora, ima ideja recimo da se opoziciji ograniči vreme od 2 sata dnevno za teme koje nisu na dnevnom redu. A ako ne bi usvojili to, onda bi moglo da dođe do izbacivanja, dakle do prinude neke. Jel se vi slažete s prinudom?
Prinuda je neprijatna i nepopularna i za onog koje trpi i za onog koje je prisiljen da je upotrebi. I čim kažete, na primjer, ideju da se u toku sednice 2 sata troši za nešto što nije sednica, to već podrazumeva da svi zajedno kršimo poslovnik i da ne želimo da delom pokažemo da smo za red, za uljuđenost, za pristojnost i za poslaničke veštine i znanja u okvirima poslovnika i u okvirima onoga što jeste na dnevnom redu. Moje pitanje predstavnicima opozicije biće šta je krajnji cilj, šta je svrha. Potpuno je legitimno postavljati tehničko pitanje kao što je zloupotreba opstrukcije ili zloupotreba poslovnika onda kad nemate snagu za političko pitanje. Političko pitanje u svakoj skupštini, pa i u ovoj, je pitanje šta radi vlada, ali to opozicija treba da pita vladu, a ne poslanike u Narodnoj skupštini. I to je malo nedostatak znanja pravih i poslaničkih veština na svim stranama i što je prirodno jer smo mi u nekoj ranoj fazi temeljenja institucija i izgradnje demokratije. Šta bi bio odgovor da obrnemo vaše pitanje, a ako oni neće da prestanu sa zloupotrebom poslanika i sa opstrukcijom radi opstrukcije? Onda je pitanje, dobro, hoćete da samo demonstrirate da možete da zloupotrebljavate legalan instrument onoliko koliko vam je volja, sa dozom arogancije i bahatosti za koju smatramo oni koji upotrebljavaju da prija našim biračima, manje više, i postignete cilj i postanete vlast. I onda mi, koji sad više nismo vladajuća većina, koristimo ista sredstva jer imamo ista prava. Dokle, cilj opstrukcije je da se postigne nekakav cilj i to je velika razlika u odnosu na to šta se dešava trenutno u Skupštini Srbije. Nema drugog cilja osim da se sednica ne odvija. Ako se oko toga dogovorimo sa opozicijom, to onda mora da važi za svaku opoziciju, onda Skupštine nema smisla.
Da li ipak mislite da možda ni poslovnik nije savršen, bilo je takvih mišljenja i da bi ga možda trebalo menjati?
Teško da možete tehničkim pitanjima i u tom slučaju rešavati politička pitanja. Dakle, kao što opozicija nema snage da postavi političko pitanje, pa se koristi tehničkim pitanjima, odnosno zloupotrebom poslanika, poslaničkim pitanjima, odugovlačenje rasprave i tako dalje, tako i vladajuća većina nema pravo da se izvlači na tehničku teškoću, što su članovi u poslovniku Narodne skupštine. Morate napraviti politički dogovor. Dokumenta i propisi su samo podrška onoga što napravimo kao politički dogovor zato što delimo iste ciljeve, zato što delimo svest o tome koliko je značajno da se utemelji institucija Narodne skupštine Republike Srbije. Mi smo svi zajedno svesni koliko, nažalost, malo ugleda i malo uvažavanja imamo među građankama i građanima Srbije, ali isto, nažalost, tako je, takav je slučaj sa većinom skupština. Dakle, možete vi da stavite rigoroznije odredbe u poslovnik. Opozicija će naći rigoroznije načine da te poslovničke odredbe izbegne ili da ih upotrebi, odnosno zloupotrebi. To je priroda skupština. Dakle, morate se dogovarati jasno, javno, transparentno. Mora postojati puna svest da je demokratija najkonfliktnije moguće društvo koje je ikad postojalo na planeti, ali da opstaje i da je uspešno zato što se ljudi trude da izgrade mehanizme kojim će na miran i za ogromnu većinu, dakle, ne samo za ljude koji glasaju za vlast, nego i za ljude koji glasaju za opoziciju, da za sve u društvu, dakle, da će za njih naći, zbog njih naći mehanizme kojima će svoje konflikte rešavati. Šta je ime konflikta u Narodnoj skupštini? To je pitanje koje ću ja postaviti našim koleginicima i kolegama iz opozicije.
Gošća Pres kluba je Gordana Čomić, potpredsednica Skupštine Srbije.
Bili ste na razgovorima sa Jelkom Kacinom, koji je izvestila za Srbiju Evropskog parlamenta. On je tu bio sa svojim timom, vi ste bili u timu preko puta i razgovarali o našoj evropskoj budućnosti. Ja sam, pošto je bilo naravno izveštaj u medijima o tom, o tim susretima sa njim, ja sam zapamtila to da je on protiv preteranog nekog optimizma, samo to da uradimo, pa eto nas u Evropi. I on je rekao jednu realnost, dok se sve članice Evropske unije ne slože, nema ništa od toga. Je li tačno?
Ne. Kontekst odgovora o slaganju svih članica Evropske unije je, mislim, više upućen našoj javnosti, koja je našom odgovornošću, dakle, domaćih političarki i političara, nedovoljno informisana kakva je struktura evropskih integracija. Postoji vrlo jasan recept kojim se to odvija. Ako ste iskazali volju da krenete putem evropskih integracija, da po njihovom receptu uspešnog, dobrog, efikasnog, kvalitetnog upravljanja javnim poslovima modernizujete i reformišete sopstveno društvo, onda ste vi, na engleskom to bolje zvuči, rule taker, a oni su rule maker. I o pravilima nema pregovora, ali ima pregovora o rokovima, kad god hoćete. Dakle, na nama je, kao na nekome ko je rule taker, da kaže, mi to možemo da uradimo za 2 meseca, za 2 godine, za 20 godina ili ne možemo uopšte. To nije do Evropske unije. U tom kontekstu je, ja mislim, i gospodin Jelko Kacin govorio da kada mi to uradimo, onda treba da se saglase i svih 27 zemalja za sada, kako stoji. To je do njih. Mi dalje tu nemamo mnogo prostora, mada imamo. Diplomatijom i parlamentarnom diplomatijom inače se može mnogo uraditi. Šta je naš posao? Naš posao je ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Bez toga nema ni jednog koraka dalje, zato što je to u receptu. Ako je Evropska unija se saglasila i sa prelaznim sporazumom i sa osnovnim tekstom, onda je elementarna stvar da se očekuje od zemlje koja je obavila sve što piše u sporazumu da to u sopstvenom parlamentu ratifikuje. I kada mi kažemo, evo, tog i tog dana u septembru je bilo glasanje, mi smo ratifikovali, onda to ide u proceduru u Evropskom parlamentu, odnosno u odseku za evropske integracije. Onda oni ispituju i gospodina Kacina kao glavnog izvestioca i sve druge koji su zaduženi za nas, odnosno za Zapadni Balkan, šta je to, kako se to desilo i na koji način smo mi ratifikovali sporazum. I vraćam se na pitanje kojim sam završila prethodni odgovor. Šta je ime konflikta u Skupštini Srbije? Nećete da usvojimo, nećete da ratifikujemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Legitimno. A šta onda hoćete? Hoćete da se promeni struktura personalna ljudi koji su na vlasti i u opoziciji, pa onda da usvojite sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. E pa onda mi kažemo, ali to znači da hoćete da Srbija gubi vreme. Mi smatramo da Srbija ima svega osim vremena. Ja sam inače i lično i politički, kako hoćete, ponosna na Srbiju, ne na političare, na ljudi u Srbiji, jer mislim da su uradili u suštini svojim rukama i svojim znanjem ogroman napredak koji se ne može porediti ni sa jednom zemljom u okruženju i da zaslužuju da im mi političari štedimo vreme. Šta će uraditi Evropska unija kao odgovor? To će biti tema tek kad mi ratifikujemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji dobijamo, ponavljam, status pridružene članice, kojim dobijamo zajedničke organe Srbija Evropska unija za kontrolu i kojim dobijamo pristup novcu koji izdvajaju i nama poklanjaju poreski obveznici Evropske unije. O tome se radi. Neće opozicija o tome da razgovara u Skupštini legitimno. O čemu hoće?
Statut Vojvodine, to će biti prašina još oko toga. Evo, Nenad Čanak je reagovao, rekao je da bez obzira što je koalicioni partner, on nije bio upoznat, nije učestvovao u izradi statuta. Evo, pominje se takođe da je to otprilike stvaranje ambasadorskih mesta u inostranstvu, vlada, više nije izvršno veće, ministri, da je to na neki način stvaranje nove države. Koliko su u pravu ti koji tako kažu?
Donošenje statuta autonomne pokrajine Vojvodine je obaveza po ustavu za koje smo doneli. Dakle, o tome se niko ne pita. To je obaveza organa teritorijalne autonomije, kao što je obaveza Narodne skupštine bila da celu jesen 2007. i leto provede isključivo praktično radeći zakon o sprovođenju ustava i ispunjavajući obaveze kojima je obavezana zakonom o sprovođenju ustava. Dakle, statut autonomne pokrajine Vojvodine je obaveza po novom ustavu. Iz mnogo razloga ja imam puno poverenje u političare vojvođanske i znam da će, jer su dokazali delom, da će umeti da i tekst novog statuta usaglase, da ga donesu u skladu sa Ustavom i da pokažu da strategija koju inače vojvođanski političari koriste, a to je budi dobar i pokaži to drugima, da će biti primenjena i u slučaju rasprave, odnosno nakon rasprave i razmatranja svih primedbi i donošenja statuta autonomne pokrajine Vojvodine. Vojvodina je jako dobra vest za Srbiju, a decentralizacija i ustavni deo koji definiše decentralizaciju je nešto od čega će imati koristi svi ljudi koji žive u Srbiji i oni koji žive u Vojvodini i poštujući ustav u organu teritorijalne autonomije će doneti novi statut i svi drugi koji žive u Beogradu i u drugim delovima Srbije. Zaista može se imati puno poverenje u političare u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine i izvršnom veću.
Gošća Pres kluba je Gordana Čomić, potpredsednica Skupštine Srbije.
U svetlu ove decentralizacije, da tako kažem, ili regionalizacije, ili kako god nazovemo, stigla je vest da će put Horgoš-Novi Sad ipak graditi Alpina i to bez tendera. Da li je vas u Vojvodini neko pitao, da li se slažete?
To će biti tema za Narodnu skupštinu Republike Srbije, kao što je već bila. I naravno, biće i moraće biti tema za svakog zainteresovanog. Dakle, i za izvršno veće, odnosno Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine i za lokalnu samoupravu, jer je to tako uređeno da ljudi koji žive na teritoriji Srbije bilo gde i smatraju da centralna vlast donosi nekakve odluke koje njima čine štetu ili čine korist, imaju prava da saznaju sve detalje. I mislim da je cela hronologija oko tog ugovora dokaz da u Srbiji ipak funkcionišu i institucije i javno mnjenje i da postoji kontrola pri donošenju odluka kada je u pitanju Republička vlada, Narodna skupština ili bilo ko drugi. Ovako dugačak odgovor zato što će tako da se događa. Ja ne mogu da vam kažem da li će se to desiti za nedelju dana, za dve nedelje i kako će ko reagovati, ali će sistem funkcionisati, to mogu da kažem.
Imate četvoro dece, izvinjavam se što pominjem nešto što je vaša privatnost.
Imamo,
jeste. I znam da ono što se u svetu zove gender, da se bavite tim problemama, to je u stvari rodnost. Sva pitanja, svi problemi oko rodnosti. Koliko imate uspeha u tome?
To će moći da odgovore samo žene koje žive u Srbiji, jer se pre svega naša strategija i naša borba za promene zakonodavstva i za promene društvenih modela odnose na druge, dakle na njih i na to da im se poveća kvalitet svakodnevnog života. Problem neravnopravnosti, problem diskriminacije je dvostruk. On je i u zakonodavstvu, ali je i u običajnom pravu. I kada hoćete da promenite takav društveni model, kad hoćete da smanjite neravnopravnost i diskriminaciju u kojima mnoge žene trpe, onda morate da radite tu dvostruku borbu. Dakle, prva je da menjate zakone i da u zakone unosite odredbe kojima zabranjujete ponašanje koje je zasnovano na stereotipu, na predrasudi. To su krivičnom zakonu, borba protiv nasilja, u porodičnom zakonu, pravo žene razvedene, pravo na slobodu rađanja, pravo na sve ono što nisu bila jasno zapisana prava, u zakonu o zapošljavanju zabrana da se žena pita da li je udata, da li ima dete, u zakonu o radu njena prava na porodiljskom odsustvu, njena prava na materinski dodatak, u, nadam se, budućem zakonu o veštačkoj oplodnji prava i muškaraca i žena da im država zadovoljava ta skupa prava. Dakle, čitav skup prava koje prvo unesete u zakonodavstvo, ali žene koje žive u Srbiji kažu, ma mi to ne osjećamo. To je nešto što je i stranački i strateški deo plana i programa Demokratske stranke i jedan od mojih ličnih angažmana kada je politika u pitanju. Zato što se to radi za naše sinove i naše ćerke, da imaju kvalitetniji život, zato što smo to dužne da uradimo, jer su to uradile naše babe za nas. Moja baba se borila da ja mogu da glasam, ja sam dužna da to vratim moje deci, našoj deci, svakoj deci.
A još za kraj kratko da vas pitam i molim vas za kratak odgovor. Znam da ste predavali fiziku na fakultetu, a međutim, već dugo ste u politici, bili ste potpredsjednica Demokratske stranke za vreme Đinđića i sada ste angažovani kao potpredsjednica Skupštine, pre toga poslanica u Skupštini. Ili vam fali nastava i studenti?
Da.
Šta ćete da uradite?
Pa ništa, to su odluke koje donesete. I onda kad ih donesete, onda znate da one proizvode posledice. I posledice su da, kao što nisam planirala da se bavim politikom, nego sam planirala da se bavim fizikom, ali okolnosti, kontekst je takav da nisam htjela sedim u kući 90. i da čekam da mi neko bude protiv počinjanja rata, da mi neko bude protiv uništavanja imovine, da mi neko bude protiv brisanja prava na različitost. Onda kad jednom donesete odluku, ona proizvodi posledice i morate da imate svest o tome da svaka odluka koju donesete ima posledice. To nije samo u ličnim i privatnim životima, to je i na društvenom nivou, pogotovo kad su političke odluke u pitanju. Svaka politička odluka proizvodi posledice. Kad imate dobru politiku, razumnu politiku, politiku sa znanjima i veštinama, onda imate dobre posledice i kratkoročno i dugoročno za stanovništvo. Kad imate lošu politiku, onda imate loše posledice po stanovništvo, ne po politiku. I to je recimo pitanje koje ja želim, o kojem želim da razgovaram sa kolegama u Narodnoj skupštini.
Hvala vam lepo. Bila je ovo Gordana Čomić, potpredsjednica Skupštine Srbije.
Press Klub. Političari, eksperti i analitičari u Press Klubu Milice Lučić-Čavić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sinoć u Beogradu završen dvodnevni festival Green Beat. Headlinersi su bili u petak davno zaboravljeni prilično dosadni Asian Dub Foundation, a sinoć fantastična Kelis koju upravo slušate. Ovaj Green Beat bio je jedan od najloših muzičkih događaja ove godine u Beogradu. Tome su značajno doprinjeli prosečno zvučenje, light koji je bio na nivou osrednjih koncerata i gotovo smešna scenografija. Organizatori imaju puno razloga da budu zabrinuti, a publika je jako dobro shvatila da je cena od 1200 dinara po jednoj večeri drsko visoka i zato su svi koncerti bili poluprazni. Više o ovom festivalu naša emisija u 14 časova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Izborit ćemo se da gasovod prođe kroz Srbiju, izjavio premijer Mirko Cvetković. Dnevni red Skupštine neće biti promenjen, tvrdi sekretar Skupštine Veljko Dalović. U zemljotresu u Kini poginulo 25 osoba. U Beogradu trenutno 15 stepeni, tokom dana sunčano, maksimalna temperatura 25 stepeni. I bilo je ova jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova, a prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.